много важно е да вникнем в значението на думите, които Христос каза на Неговите съвременици в Евангелието на Йоан, 5 глава. И там 39 стих. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мене. Най-важното и най-същественото за мен е, че вие изследвате писанията, защото мислите, че в тях има вечен живот. Това показва, че хората по това време са търсили същото, което аз търся. Предполагам, мили приятели, брати и сестри, вие търсите също. Не живот, а вечен живот. И те са изследвали свещеното писание, защото са мислили, че в него има вечен живот. Исус Христос не промени това разбиране. Само, че поясни, че не Библията дава вечния живот, а този, към когото тя води. Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мене. Библията има значение само тогава, когато ни води при Спасителя. И затова като център на нашите изследвания стои намирането на Исус Христос. И сега, когато изследваме книгата на пророк Даниил, и специално 5-та глава, нашата главна задача е да намерим Исус Христос в нея. Да разберем до каква степен това, което четем в 5-та глава, е свързано с Исус Христос. През тази вечер ще говорим на тема «Падна Великия Вавилон». Когато изучаваме Библията, установяваме, че има два Вавилона. За единият се говори в Стария Завет, а за другия се говори в Новия. За Вавилон от Стария Завет четем и се срещаме с него още в Битие 10 глава от 8 до 10 стих. Битие 10 глава от 8 до 10 стих. Хус роди Нимрода. Той пръв стана силен на земята. Той беше голям ловец пред Господа, затова се казва, като Нимрода голям ловец пред Господа. Първо той царува над Вавилон. Тук за пръв път се споменава, че е съществувал град Вавилон и че той е царувал над него. Това, което е уместно да забележим в този случай, уважаеми слушатели, е, че създаването на градове е в пълно противоречие с Божия план за заселването на жителите на нашата планета. Още преди потопа, когато човекът беше в райската градина, Господ имаше желание да се напълни земята с разумни същества, като се заселят по цялата й повърхнина. Господ никога не е мислил хората да се съберат на едно место, наречено сега град, и там да провеждат своето съществуване. Интересно, че след потопа Господ поднови това разбиране, това си намерение за заселване на земята. Ето какво четем в Битие 9 глава 7 стих. А вие плодете се и се размножавайте. Разплодете се по земята и умножавайте се по нея. Божието намерение беше същото, хората да се заселят по повърхността на земята. Както вече казах, не в градове. Но, уважаеми присъстващи, този първи случай за град Вавилон само показва човешкия протест срещу Божия план. Човек решава по друг начин да се насели на земята. Той предпочита да се създават градове. Градът лишава на първо място връзката на човека с природата. Тя има определено въздействие върху неговото физическо и духовно състояние. По този начин човекът се изолира от това въздействие. Освен това, съществуването в градовете дава възможност на леност и същевременно е добро место за развитието на престъпността. Така че, когато говорим за Вавилон, разбираме, че тук се изразява човешкият дух, настроен срещу Божия план. Човешкият бунт срещу Божиите намерения. Следващото място, където четем за Вавилон, е Битие 11 глава, 4, 5 и 7 до 9 стих. и рекоха, елати да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето, и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците. 7 до 9. Елате да създадем, извинете, да слезем и там да разбъркаме езика им, тъй, щото един друг да не разбирате езика си. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя, а те престанаха да градят града. Затова той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя. Уважаеми присъстващи, тук се срещаме на още един бунт на човека срещу Твореца си и пак това, което човекът изгражда, е наречено Вавилон. Знаете, че след потопа Господ беше дал едно обещание, че повече няма да наводнява земята с вода. За да гарантира и да покаже на хората, че това е едно намерение, което никога няма да бъде изменено, колкото и проени дъждове да се изливат на нашата земя, той направи дъгата. Това беше абсолютната гаранция, че Господ ще държи на думата си, никога вече такова преудобествие няма да унищожи земята. Какво направиха обаче тези заселници в Вавилон и строители на Вавилонската кула? Те решиха, те разбраха, че с поведението ще предизвикат наново Божиите съдби, но решиха да си намерят убежище. И затова, знаеки докъде са били предпотопните води, решава да направят кула, която да е по-висока от това. От друга страна да стигнат до небето, за да видят на какво се дължи валението на дъжд. И така започнаха да градят кула. Първо изразиха недоверие в Божието обещание, а от друга страна, уважаеми присъстващи, решиха да създадат една мощна династия, едно управление, като струпват всички жители на едно место и наложат волята си на тях. Още веднъж потвърждаване на същата идея. Бог казва да се разпределят по цялата земя, вавилонските жители решават да се съберат на едно место. Така че, когато четем за Вавилон, разбираме, че тук става въпрос за отявлен бунт срещу Бога. Изобщо думичката Вавилон е свързана с и изразява едно враждебно чувство от страна на човека към неговия творец и неговите планове. От друга страна, това, което стана във Вавилон, при изграждането на Вавилонската кула, любезни присъстващи, показва и голямото Божие негодование и така бързо действие. Това, което те решаваха да направят там, Божите очи беше опасно и съответно Бог се намеси. Вавилон на мен ми показва две неща. От една страна негативното отношение на хората спрямо Бога и от друга страна, че Господ няма да позволи хората да си правят каквото си искат. Че той ще се намеси точно тогава, когато е нужно. Вавилон постига своя разцвет, своята кулминация по времето на Навуходоносор II. За това вече сме говорили в Даниил 2 глава и там 38 стих. Бог признава, че Вавилон се намира в своя зенит и го нарича златна глава и го сравнява с златната глава. Припомним Даниил 2 глава, 38 стих. И където и да живеят човеците, горските зверове и небесните птици, той ги е дал в твоята ръка и те е поставил господар над всички тях, ти си оная златна глава. С какво се характеризира управлението на Вавилон в момента, когато свещеното писание го нарича златна глава? Какви му са проявите, уважаеми присъстващи? За нас, като вярващи хора и като изследователи на Библията, те са особено значими. Защото Вавилон, като дух, като израз на човешкия дух, е особено значимо за нас, като вярващи хора. Какво е най-характерното в този период? Това е, което за мен е и най-значимото, е, уважаеми присъстващи, че Навуходоносор, използвайки Божието Слово, решава да изгради една своеобразна религия. Тази религия реши да я наложи на всички жители на своето царство и то да го направи по един насилствен начин. Вие си спомнете това, което прочетохме в Даниил 3 глава и там от 1 и 2 стих. Цар Навуходоносор направи златен образ, 60 лакти висок и 6 лакти широк, и го постави на полето Дура във Вавилонската област. Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапи, наместници, областни управители, съдии, съкровищници, съветници, законоведци и всичките началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор бе поставил. И четвъртия до шестия. Тогава гласата й викаше със силен глас: «Вам се заповяда, племена, народи и езици, защото когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтиря, на гайдата и на всякакъв вид музика, да паднете, да се поклоните на златният образ, който цар Навуходоносор е поставил. А който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен сред пламената огнена пещ». Откъде взе идеята Навуходоносор, за да направи този образ? Кой му го беше показал? Уважаеми присъстващи, това е Божия идея. Той беше показал същият образ на Навуходоносор, но в Божият образ само главата беше златна. Навуходоносор се възползва от това, което Бог беше казал, и реши да направи всичко от злато. Така, използвайки част от това, което Бог е казал, той създаде една своеобразна религия и искаше по този начин да я въведе в изпълнение в неговото царство. И както виждате, постави се началото. Следващото нещо, с което е свързано, за мен Вавилон означава хора, които не отричат напълно Божието Слово. Но, уважаеми присъстващи, това е общество, сдружение от хора, които се възползват от Божието Слово да създадат една религия, която на тях им е изгодна, която на тях им изглежда приемлива. И след това се възползват от правото си да наложат тази религия на всички други хора. Както направи Навуходоносор. Покани всички началници, за да покаже как ще се кланят от сега нататък във Вавилон. Ще има образ и всички принудително ще се кланят на този образ. Ето това значи Вавилон. В разцвета си, в най-голямата си сила. Освен това, Вавилон е символ на преследване на вярващите. Според Еремия 51 глава и 50 глава. Еремия 51 глава и там 49 стих четем. Както Вавилон направи да паднат израелевите убити, така и във Вавилон ще паднат убитите на цялата страна. Направи да паднат убити израелевите чада. Следително същото четем и в 50 глава, 17 стих. Израел е изгонена овца, която лъвове гониха. Първо асирийският цар я изяде, а после той вавилонски цар Навуходоносор сгриза костите й. Вавилон е символ на преследване на Божиите представители на тази земя. И още последното, Вавилон е символ на унижаване, на унижение на Твореца според Даниил 5 глава 22 и 23 стих, случая с Валтасар. Това беше и края на Вавилон. 5 глава 22 и 23 стих. А ти, негов внук Валтасаря, не си смирил сърцето си, макар и да знаеш всичко това, но си се надигнал против небесния Господ и донесоха при тебе съдовете на дома му, с които пиехте вино ти и голенците ти, жените ти и наложниците ти. И ти славослови сребърните, златните, медните, железните, дървените и каменните богове, които не виждат, нито чуват, нито разбират, а Бога, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всички твои пътища, не си възвеличил». Уважаеми присъстващи, и на това е символ Вавилон. Възвеличаване човешките богове и унижаване Бог, истинският Бог. И още нещо. Кога се разделяме за последен път с Вавилон? Към края на първият век той вече е в развалини. Голяма част от Вавилон е в развалини. Интересно е да подчертая, брати и сестри, и мили приятели, че това е едно пророчество, което е казано приблизително 150 години преди Вавилон да стигне своя разцвет. Господ не само вече беше говорил, че Вавилон ще се появи, А в пророчеството се пишеше какво ще стане точно с Вавилон, когато той слиза надолу. Особено впечатлително е записаното в Исаия 13 глава от 19 до 22 стих. Исаия 13 глава от 19 до 22 стих. Из Вавилон, славата на царствата, красивият град, с който се гордеят халдеите, ще бъде както когато разори Господ Содома и Гомора. Никога няма да се насели, нито ще бъде обитаван из род в род, нито арабите ще разпъват шатрите си там, нито овчари ще правят стадата си да почиват там. Но диви котки ще почиват там, къщите им ще бъдат палатите, къщите им ще бъдат пълни с виещи животни, камилоптиците ще живеят там, и пърчеви ще скачат там, и хиени ще вият в замъците им, и чекали в увеселителите им палати. И времето да му стане това скоро ще дойде. Дните му не ще се продължат. Уважаеми присъстващи, след падането на Вавилон в ръцете на мидяните и персите, те решиха веднага да го превърнат в своя столица. Малко по-късно един от тяхните царе разруши част от Вавилон. Когато Александър Македонски завладя територията на мидяните и персите, той направи Вавилон също своя столица и реши да го превърне в едно пристанище, като се изкопаят изкуствени канали. А затова веднага започна строителство. Никога човечеството не искало да изпълни това пророчество. Нито медийските и персийски царе, нито Александър Македонски, нито който да е след това, уважаеми присъстващи. Но Господ беше казал, че Вавилон ще преживее голям упадък и до такава степен ще се запусти, че никой вече няма да го засели. И арабите няма да се поставят там шатрите. Можеш ли да се изпълни това пророчество? С един град разположен на такова централно място, с такава голяма история. Знаете, че Рим наричаме вечния град. Не задължително старите градове да бъдат изоставени. Някои от тях просъществуват и до днес. Вавилон, който имаше такава голяма слава и така добре устроен. Защо трябваше да загине? Но пророчеството беше категорично. И уважаеми присъстващи, днес всеки може да види до каква степен е изпълнено това пророчество. Достатъчно е да се пътува за Багдад. И около 50 км преди Багдад едно отклонение води към Вавилон. И там можеш да видиш какво е останало. Можеш да видиш спомените от бившата слава на Вавилон. Един тълковател на Даниил Максуел е посетил два пъти град Вавилон и пише следното. Два пъти съм посетил Вавилон и видях какво е останало от могъщите му порти, от прославените му висящи градини, както и от мълчаливата зала на пиршеството, 17 на 53 метра, където, както се вярва, Валтасар е пирувала с хилядите си богове. Вавилон е наистина едно мрачно място, пресъхнал, сив, прашен и мъртъв. Уважаеми присъстващи, точно това, което Свещеното писание каза. Никога вече няма да се засели. Едно вечно мъртвило, което трябва да напомни на хората за могъществото на Божественото пророчество. За силата на нашия Бог не само да сътвори един свят. Не само да го изкупи, но уважаеми присъстващи, със съвършена точност да предрече развитието на човешката история. Това е, което научаваме от географският Вавилон. Свещеното писание ни съобщава кога за пръв път се появява непосредствено след потопа по времето на Нимрод. След това ни говори за времето на Вавилонската кула, когато се съгражда. И това е момент, в който народът е проявявал бунт срещу твореца си. След това споменава името на Вавилон, когато той се изгражда като столица на Вавилонската империя, в нейния разцвет. Момента, когато те са врагове на Бога и се отнасят зле към Божият народ, когато иска да въведат едно специално езическо поклонение, накрая завършват с едно крайно презрение на живия Бог и по този начин се поставя край на тази империя. Както вече казахме, много по-късно, около 6-700 години по-късно, Вавилон вече е развалини. И то, интересно е, че точно когато Вавилон е в развалини, тогава апостол Йоан споменава на ново Вавилон и го нарича велик, мощен. Ето какво четем в Откровение 16 глава и там 19 стих. И великият град се раздели на три части. И градовете на народите паднаха. И Бог си спомни за великия Вавилон, да му даде чашата с виното от яростния си гняв. Нали Вавилон е свършил вече? За Вавилон имаше едно пророчество и то се изпълни точно както беше пророкувано, че той ще бъде в развалини. За какъв Вавилон говори на ново Йоан? Вавилон, както разбираме, който ще бъде почти до края на човешката история, защото с поведението си той ще предизвика Божия гняв и Бог ще му даде чашата на своя гняв. Значи ние почваме да мислим за друг Вавилон. Трябва някъде в нашата история, нова новозаветната ни история, да търсим друг Вавилон. Вавилон, за който Йоан казва Великия Вавилон. Значи не е нещо, което се укрива от нашия поглед. Нещо, което трябва да сме особено образовани, за да можем да го разберем. Тук става въпрос за някаква могъща сила, която всеки ще знае и ще има възможност да опознае. Така че интересно, че в Новия Завет ние пак се срещаме с Вавилон. В Откровение 18 глава 21 стих се предрича падане на Вавилон. Споменава се Вавилон, споменава се, че ще бъде велик и същевременно, че ще падне. Откровение 18 глава 21 стих. И един силен ангел взе един камък, голям като, като воденичен, та го хвърли в морето и рече: така стремително ще бъде тръшнат Вавилон, великият град, и няма вече да се намери. Ново пророчество за Вавилон. Хвърля един воденичен камък във водата и казва: така ще стане с Вавилон. Внезапно ще падне, необратимо, няма да го има вече. В Откровение 18 глава 4 стих четем, че във Вавилон ще има вярващи хора, хора, които са Божии представители. Ето какво четем в 4 стих. И чух друг глас от небето, който казваше: излезте из нея, люди мои, за да не участвате в греховете и да не споделите язвите й. Това се отнася за Вавилон, защото така пише във 2 стих. Той извика със силен глас, казвайки: падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Кой е този Вавилон, уважаеми присъстващи? За мен е от особено значение това. Да мога съвършенно точно да идентифицирам за кого става въпрос. Разбирам, че става въпрос за нещо, което е станало след Христа. Защото пророчеството се дава 100 години след Христос. Новата ера. Тук разбирам, че е една сила, която е много мощна, велика. Много сериозно ме засяга, защото тук в нея ще има Божий народ. Че от това какво става с тази сила, аз ще мога да се ориентирам в пророческото време. Ето защо считам, че е много важно да знаем много за буквалния географският Вавилон, а за да можем по-ясно да разберем за какво ще става въпрос сега в новозаветното време. За какво, уважаеми присъстващи? Във великата борба четем следното. С наименованието Вавилон, свещеното писание, се означават религиозните форми на фалшива или отстъпила религия. Фалшива или отстъпила религия. Вавилон, новозаветният Вавилон, уважаеми присъстващи, тук става въпрос за символичен Вавилон. Защо е символичен? Първо, защото няма географски. И второ, защото той се отъждествява с отпадналата Христова църква. След като се говори за Вавилона, такъв Вавилон няма в нашата география и че има само в развалини, а свещеното писание говори за велик Вавилон, първото ми подозрение е, че тук става въпрос за символична сила. Това ми така подозрение се подсилва от записаното в Откровение 17 глава от 1 до 7 стих. И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, поговори с мене, казвайки: дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. И тъй той ме заведе духом в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсоти и с нечистотиите от нейното блудстване. И на челото й имаше написано това име – Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици. И като я видях, зачудих се твърде много. За какво става въпрос тук? Можем ли да вникнем в символите на записаното? Уважаеми присъстващи, задължително. Господ ги е написал така, че да можем да ги разберем. Но вие забелязвате, че тук град Вавилон, т.е. името Вавилон е свързано с една блудница. Моето подозрение е, че става въпрос за символична сила, защото няма физически Вавилон. А сега тук моето съмнение се потвърждава, защото Вавилон, името Вавилон е свързано с блудница. Каква е тази блудница? В пророческо отношение жената представлява църква. И когато изучаваме книгата Откровение, разбираме, че се говори за две жени. Едната почтена, която е Христовата църква. И тук става въпрос за една непочтена жена, която има връзки не с Христос, с когото трябва да има, а има връзка с земните царе. Тази сила е показана, че е облечена блестящо, като развратна жена. В ръцете си държи златна чаша. Тя язди един звяр. И най-страшното, и което я издава и показва за кого става въпрос, опила се с кръвта на някого, с чия кръв. Тук казва, и видях, че жената се беше опила с кръвта на светиите. Явно не става въпрос за жена, защото е пила много кръв. И от кръвта на Исусовите мъченици. И като я видях, зачудих се твърде много. Този стих за мен е много важен, за да можем да разберем за какво говори тук символичният език на Откровението. Уважаеми присъстващи, коя сила е избивала Христовите последователи и ги е превърнала в мъченици? За кое време говорим за Христови мъченици? Говорим за времето на Рим. Рим жестоко избиваше християните. Не е тайна за никого. Но защо Йоан се очудва? Йоан нали вижда това? Йоан самият е жертва на такава преследваща сила. Защо сега изведнъж се очудва, че тази сила избива? Нали, той точно това знае. Той бил свидетел на 60-70 годишно изтребление и измъчване на християните. А сега, като вижда, че тази сила избива християните и ги превръща в мъченици, той изведнъж се очудва. Защото става въпрос не за Рим, езически Рим, който избиваше Христовите преследователи, а за неговия заместник, който правеше същото нещо, макар че носеше друго име. Носеше името на християнска църква. Колко са избитите през средните векове? Знае ли ги Рим? Забравил ги е. Не е могъл да ги опише колко е избил. Историята ни казва, че е между 50 и 100 милиона. С толкова кръв се опила тя, блудницата. Уважаеми присъстващи, как я нарича писанието? Блудница и след това Вавилон. Значи, кой е този новозаветен Вавилон? Символично име, което се предава на средновековното християнство. И така, Вавилон на първо място представлява средновековното християнство. За Вавилон четем обаче и в Откровение 14 глава 8 стих по друг повод. Добре ще е да прочета от 6 стих. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по цялата земя и на всеки народ и племе, език и люди. И каза със силен глас: бойте се от Бога, въздайте Нему слава, защото настана часа, когато Той ще съди. И поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Уважаеми присъстващи, тук ни са представени три вести, които изследователите на Библията са ги нарекли ангелски вести. Първата ангелска вест съобщава, че е наближил часа на Божия съд. Изчисленията, които се правят, показват, че съда е започнал на 22 октомври 1844 година. Тогава тази вест действително се разпространи и тогава действително започна според Библията и следователно след ние това ще го изчисляваме специално в нашите сказки в сряда. Следващия ангел какво казва? Един друг ангел, втори, следваше и сподиря и казваше: «Падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване». Тук веднага след като се казва, че е бил дена на часа и веста за този, съд, сега ни се съобщава, че Вавилон е паднал. Не се казва, че той е избивал, а уважаеми присъстващи просто не е приел веста за съда. Бог го нарича Вавилон. Защото една малка забележка искам само да направя. Защото в Откровение 17 глава 5 стих казва така: «Началото имаше написано това име, Тайна Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите». Показва, че средновековното християнство какво ще има? То е майка и ще има свои дъщери. Една от дъщерите, за които става въпрос, тук е това християнство. Можем лесно да го докажем, това не е предмет на нашите проповед сега. Кой още, уважаеми присъстващи, е Вавилон? Вавилон е съюзът между папския Рим и протестантска Америка. Затова четем в Откровение 13 глава и там 11 и 12 стих. «И видях друг звяр, който възлизаше от земята и имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змей». Откровение 13 глава, 11 и 12 стих. «Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла». Уважаеми присъстващи, тук става въпрос за две важни сили, които е много важно да можем да ги идентифицираме. В 13 глава започва така: «И видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете им 10 корони, и на главата му богохулни имена». За този звяр се казва, че в 3 стих: «И видях една от главите му, като че ли смъртоносно ранена, но смъртоносната му рана оздравя». Изследването на това пророчество показва, че тук се има предвид появата на папството. Той излиза сред морето, т.е. от гъсто населени места. Ще получи смъртоносна рана, но смъртоносната рана ще оздравее. Папството получи смъртоносна рана по времето на Френската революция. Тя беше и без това атеистично настроена. И тя отне властта на папството и се даде един друг дух на Европа. Европа започна да се ориентира към атеизма. Така че изглеждаше като че ли папството ще залезе и естествено ще се отиде с времето. Обаче, уважаеми присъстващи, пророчеството не казва, че раната, макар и смъртоносна, това, което стана тогава, по времето на Френската революция, действително застрашаваше много сериозно християнството и изобщо католическата църква. Но свещеното писание казва, това е смъртоносна рана, но тя ще оздравее. Кой от нас предполагаше, че атеизма ще отстъпи, уважаеми присъстващи? И че наново папството и изобщо християнството, каквото да е, ще бъде уважавано и почитано? За наше голямо очудване раната оздравя. И ние днеска сме свидетели на това. Но свещеното писание ни казва, че това не е достатъчно. Нещо друго ще се появи още, което ще представлява съвременния Вавилон в последната му фаза. Четем в 11 стих, същата глава: «И видях друг звяр, който възлизаше от земята». Един е възлиза от морето, а този от земята. Какво означава от земята? Че той ще излезе от места, от територия, където има малко население. Има ли такава държава, която, уважаеми присъства, след нанасянето смъртоносна рана на папството, след Френската революция, започва да се очертава една млада държава. Има агнешки рога, което показва, че е млада държава. Казва, че ще говори като змей, независимо, че изглежда невинно. Има ли такава страна, която да се е появила на место, където има малко население, уважаеми присъстващи, съвършено млада държава, която говори като змей? Всички знаем, че тук става въпрос за Съединените американски щати. Така че новият Вавилон ще се формира от две сили, които вече при нас са много ясно очертани. Уважаеми присъстващи, още не са образували тази фаза на Вавилон. Обаче ние чувстваме, че всеки измина ден става все по-възможно и по-реално получаването на това. Когато това пророчество адвентистите тълкуваха, Съединените американски щати бяха на 50-60 години възраст. Една малка държава, която се състои от 17-18 милиона. С почти никаква известност в света. С никаква претенция да оказва влияние върху световната политика. Тогава други велики сили имаше. Уважаеми присъстващи, в това време папството преживяваше своята тежка криза, боледуваше. Адвентистите обаче казаха, че тези две сили ще се възродят, ще станат могъщи сили в този свят, ще се слеят, за да образуват последният Вавилон. Какво говорим днес ние? А днес не изглежда да 100 пъти по-вероятно, отколкото във времето, когато те казаха. Ние не сме си изменили позицията по този въпрос. Независимо колко възможно е изглеждало изпълнението на това пророчество. Ние вярвахме, че като е Божие пророчество и ако сме тълкували правилно, то ще е така. Можете ли днес да го отричате? Какво представляват Съединените американски щати като сила? Агнешки рога? Говори обаче как? Като змей говори. И ние чувстваме как се мести световната политика решително, властно. Една сила, която наистина може да заповядва, има капацитета за това. Има самочувствието на това. И то не е празно самочувствие. Още една сила му трябва и това е папството. Какво е влиянието на папството? Уважаеми присъстващи, никой държавник не е посрещан като него. Милиони го посрещат. Какво означава това? Ще си изпълни ли това пророчество? Уважаеми присъстващи, категорично. Както си изпълни пророчеството за физически и географски Вавилон? И днес можем да видим развалините му, които свидетелства за изпълнението на едно пророчество. Така виждаме изпълнението на символичният Вавилон в нашето време. Какво ще направи той? Този Вавилон, последният символичният Вавилон в последната му фаза. Ето какво ще направи. 15 стих. И позволи му се да даде дишане на зверовият образ. Така, щото зверовият образ да продума, също и да направи да бъдат избити уния, които не се покланят на зверовият образ. И принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белегът на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оне, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Свещеното писание ни казва, че той ще направи един образ. Както в старият Вавилон Навуходоносор направи един образ, но той беше метален, физически образ. Сега ще има един духовен образ, уважаеми присъстващи. И както онзи образ беше изграден на базата на Божието Слово, но не това, което Бог искаше да каже. Така ще се създаде сега една религия, която ще бъде основана на Божието Слово, но не това, което Бог иска да каже. И на тази религия какво трябва да й правим? Поклон. И ще принуждава малки и големи, свободни и роби, да се поклонят на този образ. И ще даде дишане на зверовият образ. Ще му даде сила. Ето това очакваме ние да стане. А за това се подготвяме. Тези сили да се обединят и да образуват Вавилон в последната му фаза. В неговият разцвет. Той да направи един образ и да свика цялото човечество, за да му се поклони срещу заплаха. Една нова религия. Един нов ред на нещата в този свят. Уважаеми присъстващи, на който ние ще бъдем длъжни да се покоряваме. За мен бъдещето не е тъмно. И ясно и определено е. Съвсем ясно виждам къде отива човешката история, уважаеми присъстващи. Аз разбирам, че тя нито за миг не се е отклонила от релсите, на която е била поставена още в началото. През всички времена, независимо какви сили са се появявали, независимо какво са искали политиците, историята си вървяла в строго определено направление, по строго определен начин. И сега така прави тя. Много хора си отидоха с различни амбиции от тези. Нещата не станаха така. Атеизма искаше да властва света. Но показва не, с вяра ще властва. С ранената глава той ще властва. Той ще налага как да се кланят хората. Хората няма да бъдат атеисти, ще бъдат религиозни, на нещо ще се кланят. На някакъв образ поклонение ще правят. Кое е вярното? Това, което виждат очите ви днес. Кога ще завърши своята последна фаза Вавилон? В Откровение 18 глава ни е посочено. От първи стих. След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. От една страна, любезни присъстващи, Вавилон ще се стреми да осуети Божият план, а от друга страна, Бог мощно ще действа да осъществява своите планове. Един сблъсък между Бог и Вавилон. Мощен ангел от небето си на огромна светлина осветява земята. Той извика със силен глас, казвайки: «Падна, падна великия Вавилон! И стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудство». Всички народи пиха. Това, което поднася, тя е поставено в златна чаша. А уважаеми присъстващи, вътре е упойващо, не отрезняващо. Всички народи пиха, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея. Земните търговци се обогатиха от безмерния разкош. Кога ще стане това? Вавилон, когато стигне своето най-ниско духовно състояние, когато е изпълнено с греховност и непоносимо повече. И чух друг глас от небето, който казваше: «Излезте из нея, люди мои, да не участвате в греховете и да не споделите язвите». Това ще е момент, когато ще трябва да се чуе този вик: «Излезте из нея, люди мои». Това означава, че Бог има много верни хора, много истински негови последователи в Вавилон. Малко преди падането му, те ще трябва да излязат от това общество. Какво да кажем в края? Пророчествата за физически, географски Вавилон се изпълниха буквално и съвършено точно. Изпълниха се и пророчествата за символичния Вавилон. Остава още един малък детайл, уважаеми присъстващи. Сигурен съм, че ние ще бъдем свидетели на неговото изпълнение. Ние ще видим как Вавилон наново ще се появи в мощна сила. Как ще изгражда своят образ и ще иска поклонение на него. Ние ще видим мощната светлина от страна на Бога. И зоват, и излезте из нея, люди мои. Апостол Павел при един случай писа нещо много важно и много значимо за всички нас, които очакваме второто пришествие на Христа. Той пише във второто послание към Солунците, 2 глава от 1 до 4 стих. Пише, чета и първият: «А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя». Брати и сестри, в началото казахме, ако Библията не ме насочва към Христа и не ми помага да разбера нещо за Христа, тя остава безполезна за мен. И сега апостолът казва: «Колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух или било от слово или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денът на Господа». Някой твърдя ли, че пришествието е станало по времето на Павел? «Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, защото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог». Уважаеми присъстващи, никой да не ви измами. 2000 година ще дойде ли Христос? Уважаеми присъстващи, Библията не се е ангажирала с време. Тя се е ангажирала с религиозни събития. Някой трябва да стои в Божия храм, да се представя за Бог и да иска поклонение. Това ще стане непосредствено преди пришествието на Исус Христос. Тогава Христос е на вратата. За мен това е основният белег, най-значимото в моя християнски живот. Затова за мен аз се интересувам какво правят тези две сили. Те ми показват колко близо съм до пришествието. Време е да завършваме. Ще дойде ли Христос? Уважаеми присъстващи, щом има звяр с ранена рана, смъртоносно ранение и оздравяла му раната, ще дойде. И щом има звяр, който е излязъл от земята, с агнешки рога и говори като змей, ще дойде Христос. Въпросът е, ще оцелее ли, ще издържа ли. Моите брати и сестри в миналото успяха да издържат на силния натиск на Вавилон и геройски устояваха вярата си, независимо от голямата му мощ и сила. През всички времена търпеливо и с доверие устояваха. Ще устоим ли в края на човешката история? Има ми само един изход. Да устоим. За да видим славата на нашия Господар. Да видим славата на нашия Спасител и да бъдем завинаги с Него. Да на Господа ни помогне да имаме отворени очи за събитията, които остават от нас, около нас. Да разбираме ясно пророчествата за времето. И да имаме непоколебима вяра в скорошното идване на нашия Спасител Исус Христос. Амин.
Thank you. Thank you.